ายงานข่าวสุขภาวะภาคใต
้สามใจสามพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังจากงานสัมมนาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11ในวันพิธีเปิดครับ2561มติที่พูดถึงคือ4ประเด็นสำคัญการร่วมสร้างพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนายั่งยืน 2. ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับ e-sport ต่อสุขภาวะเด็ก 3. ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อและ 4. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรมนะครับสาระสำคัญของความคึกคักตั้งแต่เรื่องของสุขภาพเนี่ยต้องบอกว่ามีสาระสำคัญด้วยแล้วมีความสนุกตั้งแต่ดามเปิดด้วยนะครับพิธีเปิดในวันแรกเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นวันที่หลายๆคนเนี่ยมากันพร้อมหน้าพร้อมตา 2,000 กว่าคนนะครับพิธีเปิดนี่คุณวินัยพันธุรักษ์นะครับอดีตสมาชิกวง Impossible ได้มีการเปิดบรรยากาศความสนุกชวนทุกคนในห้องลุกขึ้นมาแดนซ์กันแหมแสดงความฟิตเปี้ยของอายุทุกเพศทุกวัยรอยยิ้มแสดงออกทางสีหน้าว่างานนี้เป็นงานที่น่าดีใจและภูมิใจที่ร่วมกันสร้างมติ70กว่ามติที่ผ่านมาหลายปีนะครับจนวันนี้ถือว่าเป็นงานภูมิใจของชาวสมัชชาอย่างยิ่งร่างมติที่ทุกคนสนใจมากๆนะครับนั่นก็เป็นร่างมติความรับผิดชอบร่วมกันทางสังคมเกี่ยวกับ e-sport ต่อสุขภาวะของเด็กก็คือสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดแนวนโยบายปฏิบัติหรือมาตรการและแนวทางแก้ไขบังคับเพื่อใช้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม e-sport ที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันคุ้มภัยเด็กทั้งในฐานะผู้ชมผู้เข้าร่วมแข่งขัน e-sportต้องรวบรวมข้อมูลผลกระทบต่างๆและการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านเพื่อเผยแพร่ข้อมูลนี้อย่างถูกต้องครบถ้วนต่อสังคมทั้งด้านบวกด้านลบและมีการสร้างกลไกเฝ้าระวังอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการสอดส่องดูแลร้องเรียนและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องทีเดียวเชียวนะที่น่าสนใจนะครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบในการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าถือว่าเป็นบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ใน USDA ครับซึ่งเป็นครั้งแรกในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11ในการพูดถึงเรื่องนี้ว่าจัดวาระพิเศษเฉลิมฉลองวันหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสากลทีเดียวจริงนะวันที่12ธันวาคมซึ่งเป็นวันเปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11นี่นะครับพอดีกับถือว่าเป็นวันเปิดสมัชชาซึ่งถือว่าเป็นวัน USDAครับตอนนี้ที่ไปที่มาเป็นยังไงย้อนกลับไปสู่เมื่อเดือนกันยายนปี2560ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่72ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้มีการรับรองอย่างเป็นทางการกำหนดวันที่12ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสากลนอกจากนี้องค์การสหประชาชาติยังได้กำหนดว่าในปีคริสต์ศักราช2020จะมีการประชุมเรื่องหลักประกันสุขภาพในที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติเพื่อรณรงค์ให้ประชากรอีกกว่าพันล้านคนนะครับเข้าถึงบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าภายในปีพุทธศักราช2566จึงนับเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอให้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจัดให้มีพิธีเฉลิมฉลองวันหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่า USD Day เนี่ยขึ้นในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันประชากรไทยและประชากรโลกประกอบกับในปีนี้ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติยังได้กำหนดให้มีรายงานความคืบหน้าของมติสมัชชาแห่งชาติเรื่องความสุขภาพในการเข้าถึงและได้รับการบริการสาธารณะซึ่งเป็นมติจากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่1อีกด้วยนะครับที่น่าภูมิใจสำหรับชาวสมัชชาผมสังเกตได้เลยนะครับคือการขยับการใช้ถุงพลาสติกในองค์กรต่างๆทั่วประเทศไทยแม้แต่ศูนย์การค้าเนี่ยกระทั่งว่ามีการตื่นตัวต่อการใช้สารปนเปื้อนในสังคมเนี่ยว่าควรจะลดกันยังไงและควรจะมีการร่วมกันคิดในการนำเสนอนโยบายอย่างไรย่อมสะท้อนถึงการเข้าถึงข้อมูลว่าข้อมูลด้านสุขภาพเราก็ถึงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็ถือว่าในวันปิดนี้นะครับ เป็นวันที่ทุกคนแสดงความยินดีมากนะครับผมก็มีโอกาสได้ฟังคุณพงสุขชัญพฤกษ์นะครับจากรายการแบบใสเนี่ยพูดถึงเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีทั้งคุณทั้งโทษเนี่ยวิธีการจะอยู่อินเทอร์เน็ตในยุคปัจจุบันได้เนี่ยต้องรู้เท่าทันมีการเรียนรู้ไปในตัวแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าความรู้ต่างๆในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีข้อปลีกย่อยที่น่าสำคัญอย่างไร
เราอ่านข่าวเราอ่านข่าวเพราะว่าเราไปอ่านโพลมีให้มีความคิดเห็นซึ่งจริงๆให้เราอยู่ในหลักของความมีเสรีภาพเนี่ยเราก็ต้องเคารพความคิดคนอื่นได้แต่ปัญหาคือพอเราไปอ่านความคิดเห็นแล้วเราเข้าใจว่ามันเป็นข้อเท็จจริงเราก็เลยหัวร้อนขึ้นมาสื่อสารทุกคนก็ใช้วิธีการพาดหัวข่าวให้แรงเพื่อให้คนคลิกเข้าไปอ่านเพราะว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของสื่อเปลี่ยนแปลงเพจจากเดิมที่เคยขายเป็นฉบับได้เคยขายเป็นเล่มได้มีคนซื้อคุณดูภาพใหม่ปัจจุบันยอดขายใช่ครับว่าต่างประเทศได้ดีคือต้องเลิกก็มาอยู่ในออนไลน์ออนไลน์ไม่ได้มีการขายเป็นฉบับเป็นชิ้นขาวแต่ออนไลน์เนี่ยได้รายได้จากการโฆษณาที่เกิดจากการคลิกเข้าไปอยู่ฉะนั้นเขาก็ต้องคาดหัวให้แรงพอที่จะกระตุ้นที่คนเข้าไปนะครับผมในฐานะคนทำสื่อผมเนี่ยอยู่ในมอรัลที่ดีที่ถูกต้องนะครับด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงไม่คาดหัวบิดเบือนแต่เราต้องยอมรับความจริงในเหตุผลว่าเมื่อคาดหัวแล้วเก่งเห็นแบบว่าดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นคำพูดปกติวิวก็น้อยแต่พอข้ามหัวในการตั้งคำถามให้มันเกิดความขมวดสงสัยและค่อยเข้าไปเฉยข้างในวิวก็เยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของโลกทุกวันนี้เนี่ยมันเลยกลายเป็นการวัดผลความสำเร็จจากปริมาณวิวหรือปริมาณคนดูนะครับซึ่งก็ตอบโจทย์ในโลกทุกปัจจุบันแต่ว่าเอาเข้าจริงๆคนใช้สื่อเองนะครับและวันนี้ก็ไอ้วิชาที่เราพูดถึงมานานไม่ได้กระทบศึกษาเราจะใส่เข้าไปดิจิทัลลิเทอเรซีหรือการเป็นพลเมืองชาวเน็ตอะไรต่างเนี่ยมันก็ต้องมีได้แล้วอ่ะเพราะว่าถ้ามันมีช้าไปเนี่ยความสนใจของเด็กก็จะออกห่างออกจากการเรียนในหลักสูตรแล้วก็ไปเรียนรู้เองนะครับแต่ผมยอมรับว่ายังมีการว่ามันมีข้อดีนะครับของการที่พอโลกมันเสรีขนาดนี้ทุกคนสามารถค้นความรู้ที่เด็กสนใจที่อยากรู้เองนะครับเรามีความสามารถทางศิลปะมากขึ้นจากการที่ปลอด AI IoT Internet of Things Big Data เกิดนะครับ Big Data ก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากๆเพราะว่า Big Data ไม่ใช่ไฟล์เดียวที่แค่ใหญ่แต่ Big Data มันพูดถึงการเก็บข้อมูลการใช้ของคนและสุดท้ายมันตอบโจทย์สิ่งที่ใช่ที่สุดเพราะว่าณวันนี้เนี่ยไอ้ระบบการสุ่มระบบการวัดเรตติ้งนะครับก็ก่อนผมอยู่ในวงการทีวีเดียวกันกับทีวีช่องประการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก่อนเนี่ยเราทำงานไปแล้ว3เดือนถึงจะรู้ว่าที่ที่ทำไปเนี่ยมันเรตติ้งเท่าไหร่มันเวิร์กไหมมันดีไหมแต่ปัจจุบันโพสต์คลิปหรือคลิปก็รู้ทันทีนะว่ามันกี่วิวแล้ว YouTube Facebook มันไม่เคยโกงเรามันก็จะบอกวิวแพ้เราก็จะรู้ว่าเรื่องไหนที่คนชอบนะครับสุดท้ายเราก็ทำสิ่งที่คนชอบเพื่อให้ได้ผลตอบรับที่ดีที่สุดครับแต่อินเทอร์เน็ตก็ทำให้คนใกล้เป็นคนใกล้มันสามารถดึงคนที่สนใจอะไรเหมือนเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยในมุมมองวันนี้ผมอยากจะถกมากเลยทั้ง4-5ท่านในเรื่องที่จะให้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดว่าเราจะอยู่กันอย่างไรในยุคดิจิทัลซึ่งมีมุมมองอีกมากที่ใช้เวลาแบบนี้เยอะขึ้นครับ
ขอบคุณมากนะคะคุณหนุ่ยผมจะให้คุณหนุ่ยพูดสุดเลยครับเอาล่ะคุณหนุ่ยพูดภาษาที่เป็นศัพท์ปากๆเยอะเลยนะคะ Internet of Thing Big Data
ใช้คำไทย Internet of Thing ทั้งโอเอาคำไทยน้องมหาวิทยาลัยศิลปากรเรียกเด็กท่านโทรศัพท์จัดแต่งไปแล้วว่าเชิญพี่หนุ่ยไปพูดเมื่อ3ปีก่อนพลาดหัวไว้ว่าขอเชิญพบท่านบรรยายของพี่หลุยส์พงศุขในหัวข้ออินเทอร์เน็ตในยุคสารสินเข้ามาแบบนี้แต่ดีมากเพราะทุกสิ่งแต่ก่อนเนี่ยทั้งหมด
เ
พื่อใช้ไฟฟ้าที่ไฟฟ้าผ่านได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วย
อินเทอร์เน็ตออฟซิง
อินเทอร์เน็ตยุคสารสิน
อินเทอร์เน็ตที่มันไปต่อกับยุคสารสิน
ค่ะ
เริ่มบิ๊กเดต้านะ
คะข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อทำให้เกิดพฤติกรรมการใช้ที่แม่นยำขึ้น
มันคือแนวโน้มนะคะว่าโลกในอนาคตต้องมีสิ่งเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้มันเป็นความต้องการทางการตลาดของคนค้าขายแต่มันก็กลายเป็นความต้องการของคนที่จะแก้ปัญหาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์พยักหน้าทุกคนมีไมโครโฟนเป็นของตัวเองไหมคะ
จับไมค์เลยครับ
ถ้าคุณไม่ถือไว้คุณจะเสียโอกาสในการเมาส์แตกต่างจากนี้เป็นต้นไปนะคะเมื่อกี้ฟังแต่ละท่านแล้วเนี่ยจริงๆคิดว่ามันมีสองมิตินะคะว่าเราจะหาคำตอบว่าเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่เป็นได้ยังไงในโลกดิจิทัลแบบนี้เนี่ยมิติแรกคือตัวเราค่ะมันเหมือนกับว่ามันต้องมีคุณสมบัติบางอย่างที่มนุษย์ยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเจเนเรชันไหนต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วทำให้มีคุณสมบัติเหล่านั้นออก ตรงขึ้นไปที่คุณสมบัติตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยพูดระดับประเทศระดับโลกอะไรเงี้ยนะเอาตัวเป็นก่อนเราต้องเปลี่ยนที่ไหนเป็นเรื่องอะไรกันบ้างนะอาจารย์ถามให้กันก่อนคือขออนุญาตขอฝากนี่ที่เป็นสัญญาใช่ไหมขออนุญาตใช้สมบัติตอนนี้เรามีเครื่องมือการสื่อสารอยู่ในมือในอดีตเนี่ยสื่อมวลชนเท่านั้นที่จะมีโอกาสพูดใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มีเครื่องมืออยู่ในมือประเด็นที่ไม่มีพูดเนี่ยมีขึ้นสร้างทีเดียวนะคะได้คิดว่าคุณหลุยได้พูดถึงเรื่องคุณสมบัติในคนที่ไหนเนี่ยได้ฟังสารเขาพูดแล้วเนี่ยก็เลยเกิดคำถามว่าที่เราพูดกันทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ดีใจที่วงนี้ให้พูดคำว่าเท่าทันสื่อเพราะตอนนี้เท่าทันสื่อเนี่ยกลายเป็นออฟติ้งไปแล้วก็คือทุกอย่างเท่าทันสื่อทุกอย่างเท่าทันสื่อแล้วก็ต้องขอบคุณพอจอยด้วยจริงๆแล้วที่เราพูดกันทั้งหมดก็คือเข้าใจการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลเข้าใจเครื่องมือเข้าใจช่องทางเข้าใจวิธีการที่ผู้คนหลากหลายใช้กันนะคะอันนี้ความเข้าใจในการเรียนรู้ได้ตลอดนะคะอันที่สองก็คือเข้าใจแล้วเท่าทันนะความเท่าทันเนี่ยที่บอกว่าให้คิดสักนิดนึงที่เราไปถามพูดนะคะอีกอันนึงก็คือแบ่งปันอันนี้ก็ต้องพูดกับหลานนิดนึงเขาบอกว่าดิจิทัลเนี่ยทำให้เกิดช่องว่างทางสังคมแล้วสังคมไทยเนี่ยตอนนี้เราเห็นประชาชนอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยต้องบอกว่าสังคมไทยค่าอินเทอร์เน็ตแพงนะคะและดีแลนด์ก็แพงนะคะเพราะว่าเทียบกับตัวเองคนทำงานบ้านเนี่ยก็ได้ค่าตอบแทนเดือนละ1,500เข้าจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตที่ใช้อยู่ทีวีใช้โน่นนี่นั่นเพื่อให้ลูกเรียนหนังสือเนี่ยเขาได้ค่าตอบแทนเดือนละ1,500แต่จ่ายตรงนี้1,000 กว่าแพงไหมคะแพงไหมคะอินเทอร์เน็ตนะคะไม่ได้เข้าจ่ายนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแบ่งปันเนี่ยได้ที่ว่าถ้าเราพูดในแง่ดีเนี่ยก็ดีแต่เราถามว่ามันทั่วถึงหรือเปล่าเป็นประเด็นถูกไหมคะอันที่สองคือเท่าทันคือมีเครื่องมือแล้วใช้ถูกไหมถามตัวเองถามทุกคนถ้าเรามีโอกาสดูแลคนในครอบครัวเราเนี่ยเราต้องถามว่าเครื่องมือนี้เขาใช้แล้วมันสร้างประโยชน์ให้ตัวเองไหมมันสร้างประโยชน์ให้ตัวเองไหมมันใช้สื่อสารเพื่อสร้างพลังค่าประโยชน์มันเป็นช่องทางเดียวที่เราพูดว่าเราไม่เห็นด้วยกับนโยบายอันนี้เราอยากให้ตรงนี้แก้ไขยังไงเราจะทำยังไงให้สังคมพูดกันดีขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องความรุนแรงเท่านั้นเราถามสื่อว่าสื่อทำเสนอคลิปในออนไลน์มีความรุนแรงขนาดนั้นต้องทำออกเรื่องอะไรตกลงการมีคลิปหลากหลายแล้วสื่อแบ่งปันกันนี่คือความรุนแรงเท่านั้นสื่อจะทำยังไงกับเรื่องเหล่านี้นั่นคือเราตั้งคำถามเพื่ออะไรเพื่อสังคมที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในมิติความแตกต่างในเรื่องที่มีที่โคเจนเนี้ยเข้าใจเทคโนโลยีและสอนเจนเนี้ยแต่ว่าเราต้องเข้าใจการใช้ในแต่ละวัยด้วยอย่างที่พูดเกิดมาไปแล้วเราจะเป็นบทร้องสองวันที่ส่งต่อไปแต่ละวันถ้าเจออย่างนี้เราก็ขึ้นเลยนะส่งไปเพื่อรู้ว่ายังมีชีวิตอยู
่
โอ้มันร้ายมันแรงนะเพราะว่าอยู่กับบ้านเนี่ยคือให้เขียนอะไรเขียนไม่ได้แต่ว่าส่งไปเพื่อบอกว่าคิดถึงส่งไปเพื่อจะรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่นะแล้วเมื่อได้รับแล้วชื่นใจจังเมื่อได้อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นนี่คือประเมินแล้วนะคะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง